Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 апрель күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек жана Жалал-Абад шаарларында эки ири базарда бир учурда чыккан өрттүн кесепеттери кечээ жогорку кеңештин жалпы отурумунда каралды.
Банк аркылуу аласыңарбы акчаны? Өзүңөр бюджетиңерден табасыңарбы? Маселени чечкиле.
Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек шаарынын аймагынын 80 гектардан ашык жер тилкеси мыйзамсыз бөлүндү деп айтып чыгышты.
5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок.
Алдыдагы жарым саатта кыргыз гезиттеринин түзөгөдөш Алибек Дүйшөев менен чогуу барактайбыз. Биз менен болуңуз. Мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктар топтомун уга аласыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков жардам берип отурат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш бүгүн жол кырсыктары боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Жыйынга вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев катышат. Буга чейин парламент кылмыш кодексине жол кырсыгына айыптуулар үчүн жазаны күчөтүү боюнча айрым өзгөртүүлөрдү демилгелеген. Кайгыл милициясынын маалыматына караганда былтыр өлкөдө 6000 ашуун факт катталып 900 киши каза болгон. Венеция комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында март айында Текебаевдин атына чакыруу келген, бирок ал камакта жатканына байланыштуу жыйынга катыша албай турганы тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Кечээ ошол катка комиссиянын төрагасы Жанни Букикиодон жооп келди. Анда сиз жоктугуңузга абдан тынчсыздандык. Биз сизди Венеция комиссиясынын мүчөсү гана эмес, саясатчы катары да көптөн бери билебиз. Өлкөңүздөгү демократиялык реформаларга көрсөткөн чечкиндүү колдооңузду дайыма жогору баалайбыз деп жазылган ал катта деп билдирди юрист Токтокунова. Венеция комиссиясы Европа кеңешинин укук аркылуу демократия үчүн комиссиясы. Ал 90-жылы негизделген, мүчөлөрүнүн катарына Кыргызстан дагы кирет. АКШ президенти Дональд Трамп андан башка эч ким Орусияга ушунчалык катаал мамиле кылбаганын, эгер зарыл болсо Москвага карата жаңы санкцияларды киргизерин айтты. Бул тууралуу ал шаршемби күнү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Орусиянын союздашы Сириядагы НАТОнун чыгымдары көбөйүп жатканын белгиледи жана билдирүүсүн АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Орусияга жаңы экономикалык санкцияларды киргизүү сунушун четке каккандан кийин айтты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өтөрүн жарыялап, добуш берүүнү 24 июнга белгиледи.
Seçimlerin 24 Haziran 2018
ал 18 апрелде шайлоонун мөөнөтүнөн бир жыл мурда өткөрүү чечимин түшүндүрүп жатып, Түркия тезирээк президенттик башкарууга өтүшү зарыл экенин айтты. Түркия 17-жылы референдум өткөрүп, элдин көбү президенттик башкарууну колдоду деп табылган, бирок конституциялык өзгөртүүлөр шайлоодон кийин гана күчүнө кирмек. Армениянын борбору Ереванда экс-президенттин өкмөт башчылыкка келишине каршы нааразылык акциясы кечээ да уланды. Америка Кошмо Штаттары Армениянын борбору менен башка шаарларындагы демонстрацияларга дыкат көз салып турарын айтып, кагылышууларга тынчсызданганын билдирди. Кыргызстанда Центерра компаниясы берген акчага онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жабдык сатып алуу боюнча тендер убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна онкологиялык кызматка колдоо көрсөтүү коомдук фондунун жетекчиси Нургүл Аднаева билдирди. Анын айтымында акча фонд аркылуу түз эле өздөштүрүлүшү керекпи же мамлекеттик бюджет аркылуу өтүшү зарылбы, жакын арада чечилет.
Эми бардык нерсеге даярбыз. Эгерде мамлекет тарабынан өтчү дагы жеңки ала турган орган ошол даяр документтерди биз тапшырып беребиз. Аларга жеңил дагы болот, бат дагы. Ушул биздин негизги максатыбызга жетет деген ойдобуз.
Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голдтон онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар алмай болгон. 10 миллион доллардын көпчүлүк бөлүгү Кыргызстанга келип түшкөн. Парламентте айрым депутаттар, саясатчылар бул акча коомдук фонд аркылуу эмес, мамлекеттик бюджет аркылуу өтүшү керек деп айтып чыгышкан болчу. Кош Кордун Семиз Бел айылдык орто мектеби мугалимсиз калуу коркунучуна кептелди деп айтып чыгышты. Кечээ аталган мектептин өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция өткөрүп, алардын айтымында былтырдан бери айлык маселеси чечилбей жатканына байланыштуу улам бир мугалим арызын жазып, башка жактарга кетүүдө. Директордун орун басары Атүркүл Осмонова:
жалпы заамат деген арыз жазып мектептен иштегенден баш тартып атышат. Анткени айлык маянасы өтө төмөн болуп кеткенинен байланыштуу бир жылдан бери биздин абалыбызды көрүүбүздү барбаган жерибиз калган жок айтып келгенбиз да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан айылда жашаган жана иштеген жарандарга айлыгына мектептен кошумча акы төлөнөт. Бул акчаны Семиз Бел айылдык мектебинин мугалимдери дагы алып келген, бирок 16-жылы бул акчаны сиздерге бербейбиз деп райондук билим берүү башкармалыгы билдирген. Билим жана илим министрлиги бул маселени чечүү үчүн тиешелүү мекемелерге өтүнүч сунуштарды жөнөткөнүн билдирди. Бала акчага электрондук кезекте туруу үчүн күн сайын 100 жакын арыз келип түшүүдө. Бул тууралуу билим жана илим министрлиги кабарлады. Баланы муниципалдык бакчага орноштурууда жемкорлукту алдын алуу үчүн бир ай мурда министрликтин интернетиндеги сайтында өзүнчө баракча ачылган. Мындай кызмат азырынча Бишкек шаарында иштеп жатат. Электрондук тизмеде учурда 6000 ашуун бала турат. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктерге ишенсек, 19 апрелде бүгүн түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан кар кайланат. Басымдуу аймактарда үшүк жүрүшү ыктымал. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 0-2, күндүз 10-15, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 0-2, күндүз 8-13. Ал эми Бишкек шаарында 19 апрелде жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын түнкү температурасы 1-3, күндүзү температура жогорулайт экен, 12-14 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуу берүүбүздү баяндар менен улантабыз. Бишкек жана Жалал Абад шаарларында эки ири базарда бир учурда чыккан өрттүн кесепеттери кечээ Жогорку Кеңештин жалпы отурумунда каралды. Депутаттар жабыркаган ишкерлердин чыгымдарын толук эсептеп чыгып, жардам берүүнү өкмөткө тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, тилсиз жоо болжол менен 632 миллион сом чыгымга кирептер кылган. Анын 600 миллион сому Ош базарындагы Берекет соода борборунда иштеген ишкерлерге таандык. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Эрде пасуда сатчык 7 миллиондук товарым күйүп кетти.
Бул жигит Бишкектеги Берекет базарында соода кылчу. Ал сыяктуу товар өрттөнүп кетип, ири чыгымдарга кириптер болгон соодагерлер бийликтен жардам үмүт кылып, дээрлик бир аптадан бери өкмөттүк имараттардын эшигин какылашууда. 13 апрелде Бишкектеги Берекет жана Жалал Абадтагы борбордук базарда чыккан өрттүн зыяны такталып бүтө элек. Болжолдуу зыяндын көлөмү 632 миллион сом болгонун, анын 32 миллиону Жалал Абадтагы, калганы Бишкектеги базарга таандык экенин өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов парламенттин 18 апрелдеги жалпы жыйынында айтты.
Кубатбек элчибиз, Бишкек Жалал Абад шаарында ушул өрттө
чыгыш деп таанылды бул.
Чукул кырдаал деп бааланган эки ири базардагы өрттө 359 ишкер жабыркаганы, алардын алды 2 миллион сомдон, арты 600 миң сомдон насиялары бар экени аныкталган. Мындан улам сессиянын жүрүшүндө депутаттар өрттө жабыр тарткан ишкерлердин маселесин жолун таап, чечип берүүнү өкмөткө сунушташты. Алардын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев.
Маселени өкмөт чечкиле. Банк аркылуу аласыңарбы акчаны? Өзүңөр бюджетиңерден табасыңарбы? Маселени чечкиле. ЧС деген мамлекет, өкмөт кепилдиги алып, биз элдин зыян тартканын көрдүк, ЧС негизинде биз кепилдик беребиз, маселени чечебиз деп. Мына ушуну айтып келсиңер.
Деди Төрөбаев. Ал эми Кыргызстан социал-демократтар фракциясынан Айнура Алтыбаева ишкерлерге сууда берүүнү сунуштады.
Нужна беспроцентная сууда, которую мы
пайызсыз сууда берилиши кажет. Биз ишкерлерге ушул жол менен жардам берүүбүз керек. Базарда отурган соодагерлердин көбү чакан жана орто бизнес менен алектенген аялдар. Аларга насыя аркылуу жардам берүү ишкерлерди кайра түйшүккө түртөт. Убагында төлөй албай калышса кантишет? Үй бүлөдө дагы чоң көйгөйлөр жаралат.
Деген сунушун айтты Айнур Алтыбаева. Вице-премьер-министр Санжар Мухамбетов өкмөттө жардам көрсөтүүчү фонд жоктугун белгилеп, жагдайдан чыгуунун башка жолдору каралып жатканын билдирди.
Андай фонд жок. Премьер-министр өзү коммерческий банктар менен жолукту. Ошон алкагында жардам сурап атабыз. Экинчиден, эгер колдон келсе, жанагы субсидия же жеңилдетилген кредит боюнча суроолор каралып атат. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Мухамбетов кыргыз-орус өнүктүрүү фонду менен да сүйлөшүү болуп жатканын кошумчалады, бирок азырынча ишкерлерге жардам көрсөтүүнүн суммасы жана тартиби аныктала элек. Депутаттар Азиз Турсунбаев менен Азамат Арапбаев соодагерлер тарткан зыяндын ордун базар ээлери да төлөөгө милдеттүү экенин, себеби алар өрт коопсуздугуна маани бербегендиктен ушундай кырсыктар чыгып жатканын айтышты. Эки ири базардагы өрт боюнча милиция кылмыш ишин козгогон. Кырсык үч версияда атайын өрт коюу, коопсуздук чараларын сактабоо жана атаандаштыктын кесепети катары иликтенип жатат. Экспертизанын жыйынтыгы чыга электигине байланыштуу оңдоп, түзөө, тазалоо иштери токтоп турат. Парламент төрагасы өкмөткө тактоо иштерин аныктоо үчүн атайын штаб түзүүнү да сунуштады. Мамлекеттик салык кызматы Азаттыкка билдиргенде 2000 чарчы метр аянты күйүп кеткен базар Берекет жабык акционердик коомунун түзүүчүлөрү 6 адам. Жетекчиси Светлана Загинайла. Ал жакта иштегендердин патентине быйыл жыл башынан бери 10 миллион сомдон ашуун акча төлөнгөн. Ал эми Жалал Абадта 1000 чарчы метрден ашуун аянты күйүп кеткен базардын жарымы муниципалдык, жарымы жети ишкерге тиешелүү. Алар жыл башынан бери канча салык төлөгөнү тууралуу азырынча так маалымат жок. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстанда майда ишкерлердин укугу канчалык корголгон? Бул суроонун тегерегинде маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуш кылат.
Рахмат Касым, азыр телефондон биз менен түз байланышта биз эксперт аналитикалык борбордун жетекчиси Улук Кыдырбаев турат. Улук мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жогоруда мына макаланы уктуңуз. Депутаттар баса белгилеп өткөн эки орчундуу көйгөй, бул көбү ошол жабыркагандардын көбү бул кыз келиндер, аялдар. Ошол эле учурда өкмөттө мындай учурда жардам бере турган фонд жок деп эле өкмөттүн өкүлү ачык айтты да. Бул кырсыктар болгондон кийин интернетте, социалдык тармактарда дагы өтө катуу талкуу жүрүп жатат. Анан мындай дагы бир маанай бар да, биринчи кезекте соодагерлер өзлөрү жоопкерчилик эң биринчи жоопкерчилик соодагерлердин өзүндө, себеби ошол эле базардын администрациясы менен келишим түзүп жатканда өзүнүн укуктарын так карабайт, керек болсо карап да койбойт деп айтылат да. Сиз эксперт катары кандай деп ойлойсуз? Чынында эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда өзгөчө ушу майда ишкерлердин укугу таптакыр корголгон эмеспи?
Эми бул жерде мен тажрыйбамда 2010 жылы окуй алардан кийин баарыңар билгендей миңден ашык магазиндердин ээси ошо алардын буюмдары тонуп кеткендей болгонго окуялардан кийин. Ошондо мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын төрагынын орун басары болуп иштегем. Ошол убакта Турсунбек Акунович болуп дагы башка ишкерлер болупчу. Ошол биз ошол комиссияны жетектегенбиз. Ошол эле убакта эсиңер да болсо, көп эле ошол ишкерлер келип туруп, биздин эми тагдырыбыз эмне болот, өкмөттөн, мамлекеттен кандай жардам болот деп сурашканда, ошол эле убакта андай фонд жок эле. Бирок биз башка жолдор менен барганбыз. Эми биринчиден мамлекет тарабынан эмне кылышат? Биринчиден бул жерде салык жана бажы төлөмдөрдөн жана социалдык төлөмдөрдөн жеңилдетүү бир мөөнөткө берилет да. Мисалы, эгерде сиз бир жылга, эки жылга же үч жылга ушундай жеңилдик берип, силерге ошо төлөөлө деп мындай уруксат бериш мүмкүн. Мисалы, ошол убакта ушундай чечим келген. Себеби эле чындыгында акча жок эле. Анан бюджет тарабынан биртке акча бөлүнгөн ошол убакта 53 миллион сомго. Ошол акчаны биз чакан кичи ошо ишканаларга, ишкерлерге жардам бергенге аракет кылганбыз. Мындай төмөнүрөөк пайыз менен бергенге. Эми бул жерде кайра эле ошо эми бул жерде башка окуя болуп атат, бирок бир мындай жыйынтыгы бирдей болуп атат да. Ишкерлердин укугу коргоо боюнча же алардын
ким коргош керек ишкерлердин укугун?
Ошо мыйзам. Бул жерде ким эмес, эмне деп сураш керек. Бул деген мыйзам.
Андай мыйзамдар жетишпейби бизде?
Мыйзамдардын ичинде мындай жазыш керек. Эми мындай да, бул жерде бир эле же ишкерби күнөлүү же ошол ишкерлерге ижарага берилген же ошо жерди берген базар бүгүнөлүү же өкмөт бүгүнөлүү, бул жерде чындыгында ошо маселени ар тараптуу караш керек да. Биринчиден ишкерлердин өзүлөрдүн буюмдун жана өзүнүн ишкананын жана страховка деп коет, страхование кылганга маалыматы бар беле, билими бар беле деп, ошо аябай маанилүү да. Экинчиден бул базардын ээчилерин тарабынан, мына биз силерге орун берип атабыз, арендага төлөйсүңөр. Бул аренданын ичине мисалы салыктар кирет, биз төлөгөн салыгыбыз да кирет, ошо чыга салыгыбыз да бар да. Анан мисалы биз эле ошо силердин иштеген жериңерди мисалы страхование кылабыз деп. Мисалы биз билет алып атканда
улук мырза
учакка, мына мисалы биз учуп атканда бир жерге билет алып атканда авиакомпаниялар бизди страхование кылат.
Ооба,
ошол эле жерде ушундай мүмкүн да. Анан өкмөт тарабынан да бул мындай иш чаралар болуш үчүн мыйзамдар түзүш керек.
Негизи эле ишкерлердин арасында ушундай бир түшүнүү пайда болдубу, кандай деп жеке баамыңызда? Ушундай учурларда өкмөт деле анчалык коргой албайт экен мени, келишимди түзүп атканда ушул жерин бир карап алышым керек экен деген бир түшүнүү барбы, кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча түшүнүү андай жок, аз. Эми бул көбүнчө ири ишканалардын арасында бар, чоң проекттердин арасында бар, чоң ортого компаниялар
балким ошондой бар түшүнүү болсо.
Бирок чакан мындай кичи ишкерлердин арасында андай маалымат да жүргүзбөйт, эч ким түшүндүрбөйт, алардын да өзүнүн мындай маалыматы, билими жок. Тилекке каршы.
Тилекке каршы. Рахмат сизге, Улук мырза. Биздин убактыбыз чектелүү эле, телефондон түз менен байланышта биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев болду. Касым, анда сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып, анан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Венеция комиссиясы ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бириккен улуттар уюму Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн бул аймакка өз эксперттерин жөнөтүүгө уруксат алуу маселесин талкуулап жатат. АКШ президенти Дональд Трамп зарыл болсо Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизерин айтты. Кыргызстанда гендердик зомбулук жана адам сатуу боюнча маалыматтарды чогултуунун жаңы системасы иштей баштады. Жогорку кеңеште бүгүн жол кырсыктары боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан жумалыгы башталууда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү тема менен улантсак, Түркмөнстанда 2 миллиард долларга курулган жаңы деңиз порту ачылат. Түркмөн казынасындагы каатчылыкты эскертип, совет маалында суроо талапка ээ болгон порттун келечегинен күмөн санагандар да бар. Лаззат Жаныбек кызы токтолот.
Түркмөн башы шаарында 2 майда эл аралык порттун ачылышы күтүлүүдө. Жаңы деңиз порту 2013-жылы мартта курула баштаган. Аны түрк ишкери Ахмет Чалка таандык ГАП Иншаат компаниясы 2 миллиард долларга курган. Мурунку Красноводск шаарында Азиянын каалгасы деп аталган деңиз порту совет доорунда иштеген. 1991-жылга чейин ага Дагестан, Махачкала, Астрахан, Бакудан жүргүнчү кемелер каттап, жүк ташуучу кемелер өткөн. Азыркы кезде бул портко Баку менен Астрахандан 2-3 күндө бир жолу жүргүнчү кеме каттайт. 13 апрелде өкмөттүк жыйында президент Курбангулу Бердимухамедов Түркмөнстан региондогу жана континенттеги транспорттук маршруттардын маанилүү кесилишинде орун алгандыгын, бул мүмкүнчүлүктү толук колдонуу керектигин айткан. Анткени менен Түркмөн башы портунан бир гана Волга суусу аркылуу Кара деңизге чыгууга мүмкүн. Айрым серепчилер мындай узакка созулган жолдон киреше табуу мүмкүндүгүнөн күмөн санашат. Ошондой эле Түркмөнстандагы экономикалык каатчылыкка карабай ишке ашырылып жаткан айрым долбоорлор шаан шөөкөт менен коштолуп, мамлекеттик казынага бир топ чыгым алып келип жатканын билдиришет. Азыркы кезде Австрияда жашаган Түркмөнстандын оппозициялык партиясынын башчысы Нурмухаммед Ханамов Түркмөн башынын эл көзүнө жасаган айрым иштери өлкөнүн казынасына чоң чыгашаларды алып келгенин билдирет.
Все эти объекты были некоторые из них в 2010 году.
Бул долбоорлор 2010-жылдары Түркмөн газы жакшы баада сатылып турганда башталган. Кийин газга баа 2 эсе түшүп кетти. Кыйынчылыктар ошондо башталды. Порт өзү Орусия менен Азербайжанга жүк ташуу үчүн ыңгайлуу жолдорду ачат. Долбоор өлкө үчүн маанилүү. Бирок Түркмөн өкмөтү экономикалык каатчылык башталганда пландарын кайрадан карап чыгып, чыгашаларды кыскартышы керек эле. Мисалы, миллиондогон акчаны салып, Аваза сыяктуу курорттук зоналарды курушту. Азия ойындарын шумдук шаан шөкөт менен өткөрүштү. Ашхабадтын өзүндө бир министрликтин үстүнө бир министрликтин мекемесин куруп жатышат. Бул президенттин амбициялары менен жасалып жаткан иштер. Обу жок, баардыгы башкалардын көзүнө көрүнүш үчүн жасалган.
Не начинать новые нерентабельные объекты, которые болезнен Туркменистан.
Учурда Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Аваза курортунда отелдер чет өлкөлүк ишкерлерге сатылып жатканы маалымдалууда. Түркмөн казынасындагы каачылыктан улам апрелдин башында мамлекеттик алтын асыр байланыш мекемеси менен Түркмөн Хава Уйоллары компаниясы жабык акционердик коомго өткөрүлгөнү жарыяланган. Ал эми Москвадагы экономист Елена Кузьмина түркмөн экономикасынын абалын өлкөдөгү башкаруудагы кытайчылыктар менен түшүндүрөт.
Түркмөнстандагы бир топ ири долбоорлор убагында Кытай менен Түркиянын ишкерлери менен башталган. Деңиз портун, газ түтүктөрүн жана жолдорду курууда чет өлкөлүк инвестициялар бар. Ал эми түркмөн экономикасы негизинен газга, андан кийин органикалык химия өндүрүшү менен текстиль экспортуна байланган. Өлкө азык-түлүктү өзү чыгарбайт, дээрлик баарын сатып алат. Калктын кирешелери аз, каачылыктан улам өкмөттөн мурунтан берилчү жеңилдиктер да кыскартылган. Экономикада баланс жок болгондуктан оор кырдаал пайда болууда. Муну алдын алууга өкмөт киреше булактарын көбөйтүшү керек эле.
Эл аралык валюта фондунун миссиясы марттагы сапарында түркмөн бийлигине административдик процедураларды жөнөкөйлөштүрүүнү, мамлекеттик мекемелерди жеке менчикке чыгарууну тездетүүнү жана чет өлкөлүк инвесторлорду тартууну сунуштаган. Ошондой эле эл аралык каржы уюму мамлекеттик инвестицияларды рационалдуу колдонууга жана аз камсыз болгон калктын катмарын колдоого чакырган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү кайра жергиликтүү кабар менен улантабыз. Бишкек шаарынын аймагынан 80 гектардан ашык жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда. Мындай маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттар шаар бийлиги жер тилкелерин мыйзамсыз бөлдү деп айтып чыгышты. Борбор калаа башчылыгы болсо, тилкелер мыйзам негизинде ижарага берилгенин билдиришүүдө. Анткени менен 5 жылга алынган жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү кымбат баага сатуу менен пайда туйтунуу туруктуу схемага айланганын эксперттер белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектеги гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын жогорку кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчётун кароо учурунда бир нече депутат айтып чыкты. Алар Борбор калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурду. Республика Атажурт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкуловдун эсебинде акыркы 2 жылда Борбор калаада 84 гектардан ашык жер тилкеси ижарага берилип кеткен.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болуп атат да.
Депутат кошумчалагандай, ижарага берилген жер тилкелери Бишкектин түштүк кыптасында орун алган. Бул бөлүк жашоого ыңгайлуу, абасы салыштырмалуу таза болгондуктан андагы үйлөрдүн баасы абдан кымбат саналат. Ошондуктан 5 жылдык мөөнөт менен тилкелерди ижарага алган ишкерлер дароо мыйзамды бузуу менен көп кабаттуу үйлөрдү салууда. Мындан соң батирлерди абдан кымбат баада сатып пайдага туйтунуп жаткандыгын эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, мындай аракеттер менен шаар бийлигинин өкүлдөрү да катышкан жер мафиясы туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алган.
Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер бийликтен жасалма документти алып келбедиңер беле? Ушул мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? 2,5 гектар, 3 гектар жер Бишкек кичинекей, кара калач азыр 500 миң доллар, миллион долларда уже сатып куйруктарын түйүп атышат.
Депутаттар мэрия ижарага берген жер тилкелерин негизинен бийлик менен ымаласы бар курулуш компаниялары алгандыгын айтышууда. Ошондуктан бул ишти иликтесе мурдагы жана учурдагы бийликте жогорку кызматты ээлеген айрым адамдардын ысымы калкып чыгарын билдиришүүдө. Бирок шаар бийлиги депутаттардын шектенүүлөрүн четке кагып, мыйзамдуу негизде ижарага берилгендигин билдирет. Борбор калаанын мэри Албек Ибраимовдун айтымында, бир топ жер тилкелер мурдагы шаар бийлиги учурунда таратылып кеткен.
Тройка жүргөн жерде быйылкы 2016 жылкы чечимдердин негизинде 6 гектар жер берилген. 18 жылдагы 6 гектар жер азыр каралып атат, ал деген комиссия менен чечиле турган жерлер.
Негизи Бишкектин жогорку жагындагы жер тилкелерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп жатканына акыркы учурда көңүл бурулуп жатат. Буга чейин Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын абройлуу болуп эсептелген аймакка курулуш баштоо аракети болуп жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн. Анда Ихлас деп аталган курулуш компания бул үйлөрдү курган жаткандыгы. Бул компанияны экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго тиешеси бар экендиги айтылган. Мындай дооматтар Илмиянов да Ихластын өкүлдөрү да четке каккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Бүгүн жарык көргөн макалалар менен Шайлебек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Ачык сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити өлкөнүн тынчтыгы, бакыт болушу элдин тилеги деген баш макала менен жаңы санын ачып, кылт эткендин баарын эми Атамбаевге шылташат деген. Парламенттеги кыйсыпыр деген. Камчыкенин көздөгөнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги деген. Момбековдун эрдиги батылдыгында деген. Жакшыга кебилешет деген. Элди суктанткандар эми окшуйбу деген. Шыбакчылардын жүзү алмашып турат деген. Мактагандар коомго өлө коркунучтуу деген. Шектүү кыймылдардын артында эмне бар деген. Качкандардын үмүтү дагы эле өчөлөк деген макалаларды жарыялады. Профессор Сыртбай Мусаевдин жаздагы сөөктөн өткөн саясий жыйларгы же Алмазбек Атамбаевдин мен айтпасам ким айтамынын куну деген аталыштагы эки беттен турган макаласы тартууланды. Автор экс-президент менен эмдиги президенттин айланасындагы ар кандай кептерди, аркы терки удурурган саясий жүрүштөрдү кеңири талдоого алды. Жогорку кеңеште Атамбаевдин сөзүн уккан депутаттар күн сайын азайып, алардын көбү бүгүн Асылбек Жээнбековду айлана баштаганын, буга Асылбек күнөөлүү эместигин бир кезде саясат таануучу Жолборсо Жоробеков айткандай, бул деген кыргыз саясатчыларынын жүз экендигин. Орой айтканда күн карама, позициясы жок, патхалимдиги күчтүү, жагымпоз депутаттар чогулуп алып ушинтип келгенин, бирөөдөн оомат ооган сайын ушинтеберэрин эл жакшы билерин, элди эч ким алдай албастыгын, ал эми президент Сооронбай Жээнбеков досу үч сыйра курчап кеткен курчоону четинен үзүп, саясий эркин көрсөтө баштаганын, эл каалаган туура түз жолго бет алганын, элибиз ошондуктан президенттин айланасына топтолуп аны колдоого алуу керектигин кеп кылды. Акын Майрамбек Сапарбековдун Омор Хайомдун Урбайлерин кыргызчага котормосу, жазуучу Кушан Исандын Мөңкү баатыр ким болгон аттуу тарыхый баяны жана башкалар бар. Азия Ньюс гезити Тайлак Назымовдун Сооронбай Жээнбековду татыктуу кадр саясатын тандай алса, бүгүнкү саясий козуткучтар четке сүрүлөт деген. Экс-министр Бекболот Талгарбековдун бизди Атамбаевдин кылмыштуу бандасы соттоду деген. Бекбол Айдаровдун Алмаз Маатказымов менен Икрам Илмияновдун былыктарын эмнеге күчөргөндөрү текшербейт деген. Атамекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматовдун коррупцияга шектүү катары Албек Ибраимовдун жоопкерчилиги каралышы зарыл деген. Депутат Талант Мамытовдун кумтөрдүн артында чоң коррупциялык схемалар бар деген маектерин. Канатбек Исаев акталып чыгып, элге кызмат кылаар күнү аз калды деген ой пикирлердин топтомун. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун премьер Исаков президент Жээнбековду маскаралап, жалпы элди мазактады деген. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевдин Кытайдан алган насиялар жемкорлордун кулкуна куюлуп кетүүдө деген. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун кийинки парламенттик шайлоодо КСДП өтпөйт деген. Экс спикер Мукар Чолпонбаевдин Мелис Асбековдун ишинде кылмыш курамы жок деген. Укук коргоочу Качкын Булатовдун Кыргызстан кара тизмеге кирсе кайсы инвестор өлкөбүзгө келет деген макалалары маектери басылды. Аталган гезит ошондой эле эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз кыздарынын ичинен искусство таануу илиминин биринчи доктору Роза Аманованын салттуу музыка жумалыгы кулачын келин жайды деген маегин тартуулады. Азия Ньюс бир жакшы кабарды таратты. Бир жумадан бери айтылуу Санжыра радиосу кайрадан иштей баштаганын угармандарга сүйүнчүлөп, радионун жетекчиси Айдай Ибакованын маегин басты. Журналист Калыгул Бейшекеевдин эмне үчүн журфак менен филфак таланттарга бай деген макаласы, спорт темасындагы маалыматтар жана башкаларда Азия Ньюс гезитинин бүгүнкү санында. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шалибек Дүйшеев сиреп салды. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта насыяны туура пайдалануу маданияты тууралуу сөз кылабыз жана жаш балдардын укалоочу адиси экинчи топтогу майып Чыңгыз Тукуев тууралуу кызыктуу баянды сунуштайбыз. Саламатта болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 19-апрель бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда насыялуучулардын саны 214 000 адамга жетти. Өлкөдө насыяны туура пайдалануу маданияты тууралуу кеп кылабыз. Жаш балдарды укалоочу адис экинчи топтогу майып Чыңгыз Тукуев тууралуу дагы кызыктуу баянды сунуш кылабыз, андыктан биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кезеги кайрадан сизде, Рахат.
Рахмат. Бириккен Улуттар Уюму Сириянын Дума шаарында химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн бул аймакка өз эксперттерин жөнөтүүгө уруксат алуу маселесин талкуулап жатышат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун расмий өкүлдөрү билдирүүдө. 7-апрелдеги соңку химиялык чабуул деп сыпатталган окуядан улам АКШ, Британия, Франция өткөн ишемби күнү Сириянын химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар деген 3 жайына 100 ашуун ракета менен сокуу урган болчу. Жогорку кеңеш бүгүн жол кырсыктары боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынга вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев катышат. Кайгуул милициясынын маалыматына караганда, соңку кезде Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны кескин көбөйүүдө. Былтыр өлкөдө 6000 ашуун факт катталып, 900 киши каза болгон. Эсеп палатасы Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунда 13 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу болгонун аныктап чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта фондду башкаруу дирекциясынын 2016 жылдагы иши боюнча аудит жүргүзүлгөнү, акчаны өздөштүрүүдө ачыктык камсыздалбай, жергиликтүү тургундардын пикири эске алынбаганы айтылат. 13 миллиондун ичинен 900 000 сом айлык иретинде мыйзамсыз төлөнүп берилгени, 12 миллиону курулуш иштеринин баасын көбөйтүп көрсөтүүгө кеткени аныкталды. Дебиторду карызды төлөөдө мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө дагы мыйзам бузуулар болгону айтылууда. Фонддун кирешеси кумтөр алтын кенинин кирешесинин 1%нан куралат. Ал арада Кыргызстанда Центерра компаниясы берген акчага онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жабдык сатып алуу боюнча тендер убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна онкологиялык кызматка колдоо көрсөтүү коомдук фондунун жетекчиси Нургүл Атнаева билдирди. Атнаеванын айтымында акча фонд аркылуу түз эле өздөштүрүлүшү керекпи же мамлекеттик бюджет аркылуу өтүшү зарылбы, жакын арада чечилет.
Эми бардык нерсеге даярбыз. Эгерде мамлекет тарабынан өтүлбөсө жеңки ала турган орган ошол даяр документтерди биз тапшырып беребиз. Аларга жеңил дагы болот, бат дагы. Ушул биздин негизги максатыбызга жетебиз деген ойдобуз.
Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голдтон онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион доллар алган. Бул маселе парламентте көтөрүлүп, өкмөт онкологиялык кызматты колдоо фондун түзүү тууралуу токтомун кайра карап чыксын жана анын акчасын бюджет аркылуу өткөрүүнүн жол жобосун иштеп чыгып сунуш кылсын деген чечим чыккан. Армениянын борбору Ереванда экс-президенттин өкмөт башчылыкка келишине каршы нааразылык акциялары кечээ да уланды. Америка Кошмо Штаттары Армениянын борбору менен башка шаарлардагы демонстрацияларга дыкат көз салып турганын айтып, кагылышууларга тынчсызданганын билдирди. Полиция Еревандагы митинг ордосуна айланган Франция аянтындагы элди кармай баштады. Кече эркин жыйын тартибин бузду деген жүйө менен 80 киши кармалган болчу. Кыргызстанда гендердик зомбулук жана адам сатуу боюнча маалыматтарды чогултуунун жаңы системасы иштей баштады. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жүгүртүүгө жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгы Бишкекте өткөргөн жыйында айтылды. Мындан ары зомбулуктун денени жабыркаткан гана түр эмес, психологиялык, экономикалык дагы залакасы каттоого алынат. Ошондой эле кулчулукка кабылгандар тууралуу маалыматты жакшыраак анализдөөгө дагы шарт түзүлмөй болууда. Жаңы ыкма боюнча жазылган алгачкы статистикалык баяндама келерки жылы жарыяланат. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан деп аталган жумалык башталууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова билдирди. Анын айтымында 21-27 апрелге чейин өтө турган иш чара улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналат.
Мектептер арасында, китеп каналардын арасында ушу ишин мыкты билгендерге сыйлык берүү аземдери менен коштолот. Элди китеп окууга чакырган, үндөгөн дагы бир жакшы иш чара. Курман Жанбатканын эстелигинин жанында дагы ишке ашуу алдында турат.
Жумалыкты маданият, маалымат жана туризм, билим жана илим министрликтери, мамлекеттик китеп палатасы, ЮНИСЕФ, ЮСАИД уюмдары жана АКШнын Кыргызстандагы элчилиги менен бирге уюштурууда. Бала бакчага электрондук кезекке туруу үчүн күн сайын 100 жакын арыз келип түшүүдө. Бул тууралуу билим жана илим министрлиги кабарлады. Баланы муниципалдык бакчага орноштурууда жемкорлукту алдын алуу үчүн бир ай мурда министрликтин интернеттеги сайтында өзүнчө баракча ачылды. Мындай кызмат азырынча Бишкек шаарында иштеп жатат. Электрондук тизмеде учурда 6000 ашуун бала турат. Ата энелер кезектин жылышын интернеттен өз алдынча улам кирип текшерип тура алышат. Бирдиктүү системага Борбор калаадагы 85 бала бакчанын 72 кирди. Азырынча Касым.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки ТОРК сайтынан дагы кирип окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз, окурмандарыбыз үчүн дарегибиз Рус чеки Азаттык чеки ТОРК. Сиз ошондой эле ООДО жаңырган баяндардын видео версиясын биздин YouTube каналыбызга кирип дагы көрсөңүз болот. Биз берүүбүздү маек менен уланталы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 000 адамга жетти. Банктан карыз алганы банктан эң көп карыз алгандар Ош облусунда экен, эң азы Ысык Көл облусунда. Буга чейин насыясын убагында төлөй албагандардын күрөөгө койгон үй бүлкүн алардын уруксаты жок сатууга тыюу салынуу сунушталган мыйзам долбоору иштелип чыгууда деп айтылды эле. Ошол демилге эмне болду? Деги эле Кыргызстанда насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келатабы же жокпу? Алдыда мына ушул багытта биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Кыргызстандагы элдин насыя алуу жана насыяны кайра кайтарып берүү маданияты канчалык деңгээлде?
Эми бул жерде эң негизги көрсөткүч жана насыяны бергенден кийин канчасы ошо кайтарып берип атат да. 99% кайтарып берип атыптыр Кыргызстанда. Аябай жакшы бир көрсөткүч. Бул эмнени айтат? Бул биринчиден биздин Кыргызстандын жарандарыбыздын жоопкерчилиги аябай бийик. Ошол себептен менин оюмча бул жерде насыя маданияты чындыгында бизде аябай чоң эле, бирок ошол эле убакта билими аз мен деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде мындай болуп атпайбы, ар бир үй бүлө насыянын алганын алдына өзүнүн финансалык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы. Себеби дегенде биздики мындай эле болуп атпайбы? Биз кээ бир жерде, мен өзүм эле негизин айтып кетейин, мен биринчи насыя алып атканда менин өзүм айлыгым, акым ошол убакта 20 000 сом эле. Анан мен бир насыя алып атканда ойлогом да, бир насыя алып туруп 15 000 сомдон кайтарып төлөсөрсөм болот депчи. Бирок бул жерде банктардын системанын негизинен карайт да, эгерде сенин айлыгың, акың, айлыгың ай сайын 20 000 сом болсо, сен боло турган ошо насыянын өлчөмүн, айлык төлөмдөрүн эң болгону 6 же 7 000 сом ала аласың. Себеби дегенде 13-17 000 сом, бул 13-12 000 сом бул сенин жашоого кетип атат да. Ошол үчүн бул аябай маанилүү. Бизде тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөр мындай насыя ала алып туруп өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чегин билбей кээ бир убактарда көбүрөөк алып коюшат да. Ошол үчүн бул аябай билим негизинде болуш керек.
Банктардын өзүнүн дагы пайыздык үстөктөрү абдан жогору деп айтышат. Көп эл ошого нааразы болушат. Кээде төлөбөйбүз дегендер дагы ушундан улам айтып чыгышат да. Мисалы 30%, 35% жогору болгон баягы мындайча айтканда пайда көргүсү келген банктар, майда банктар, микрокредиттик уюмдар да пайда болду да. Ошолордун ишин бир жөнгө сала турган, пайыздык үстөктөрдү мындай бир чектей турган мыйзам долбоорлору, мыйзамдарды алуу керекпи бизге?
Эми эсиңердер болсо ушундай бир мыйзам кабыл алынган убагында. Ал деген мыйзам о ростовщичестве деген болгон. Ал жерде эң негизги максат бул жана пайыздын чеги боюнча коюлган.
Чектөө
боюнча коюлган Нацбанктын тарабынан. Бирок бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Бул каражаттык жана институттардын банктар деп коебуз, микрофинанс, бул эле ишкерлик да. Булардын эң негизги максат
кызмат көрсөтүү менен пайда көр. Бул дейм баарыбыз түшүнүш керек, бул социалдык тармак эмес. Бул ишкерлүк. Анан ушул негизине бир да нерсени түшүнүш керек. Мисалы сиз картош жана чипс сатам дейсиз. Чипс сатып атканда бул баасы эмнеден түзүлөт? Бул биринчиден картошкадан сатып алып аткан картошканын баасынан түзүлөт, туурабы? Өзүнүн баасын чыгарышасы кандай болуп атат? Тилекке каршы акча да ушундай болуп атпайбы? Каражат Кыргызстанда сырткы мамлекеттерден келет. Каражатта товар түрүндө сатып алынып алып келет. Мисалы дүйнөлүк бир каражаттык институттан насыя алып атканда банктар аларды алардан бир процент менен алат. Эми бул жерде бир нерсе бар. Кыргызстан дүйнөлүк каражат рынокто эң бийик риск менен саналат. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин жакында эле болгон эгемендик рейтинг берилген. Буга чейин 25 жыл бир да мындай калыс институт бизге мындай рейтинг бермеген жок да. Ошол үчүн биз дүйнөгө Кыргызстан жөнүндө сурасаңыз, бул кайсы мамлекет деп сурайт, анан ошол жерге акча бергенге канчалык рисктүү? Ошол үчүн аябай чоң бир. Ошол себептен бизге Кыргызстанга келген акчанын баасы бийик болуп атат. Мисалы мен билгенче бул жерде эле жана оптовый деп коет го, оптовыйлер компаниялар бар. Булар акчаны бизге сатып атканда 12% менен сатат, 10% менен сатат. Анан бул банктар жана микрофинансылык компаниялар бул каражатты алып атканда канча менен сатыш керек? Албетте бул жерде баягы эми ар жерде эле ак менен кара болбойт да. Булардын эле арасында мындай тартипти бузгандар бар. Абалын көрүп туруп бул жерде көбүрөөк пайданы көрөйүн деп бар. Ушундай да бар. Маанисиз жок да.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ушул насыя алып жатканда күрөөгө койгон мүлк ээсинде укугу болот да. Ошол нормативдер, мыйзамдар бизде толук кандуу жетиштүүбү?
Толук кандуу жетиштүү бар. Бирок бул жерде жана мыйзамдын ичинде жазылган да, жана гражданский кодексте. Мен сиз менен мындай келишим түзгөндө, мисалы мен сизде, сиз мага акча берип атканда, насыя берип атканда, мен бул насыяны кайтарып берүү эмне менен кепилдик бере алам? Өзүмдүн мүлк менен. Каражат болгондон кийин кепилдик болуш керек кайтарып берүү боюнча. Ошол үчүн мүлк берилет да. Бул эки тараптуу болуп атпайбы? Анан ошол үчүн мен ойлойм, албетте жана банктардын да жоопкерчилиги бар, микрофинансылык жоопкерчилиги бар. Каалаган эле адамга, каалаган эле жарандага ушул кредитти ал деп эле турбай, анын ордуна ар бир мына кардардын мүмкүнчүлүгүн изилдеп, талкыптап, эгерде
төлөй ала турган
төлөй ала турган эгерде риск көрсө айтыш керек. Урматтуу мисалы Улук мырза, биз сиздин жана финансылык абалыңызды көрүп атабыз. Эгерде бул насыяны алсаңыз, кайра төлөгөнгө оорураак болот сизге, балким азыраак акча албайсызбы, анан узак мөөнөттүү. Биз сизге мындай жардам берет, бул партнердук бир мындай мамилеси болуш керек. Албетте бул жерде сиз толугу менен турасыз.
Адамкерчиликтик бир адамдын өзүнүн жеке ресурстук көз карашы болушу керек турбайбы бул жерде?
Албетте, албетте. Бул сөз түрүндө ар бир жаранда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билиш керек жана ошол эле банктар, микрофинансылык компаниялардын да жоопкерчилиги бар. Ар бир жаранга бербей эле туруп, себеби дегенде 2008-жылы Америкада чоң жана дефолт болгон, билесиңер.
Ооба, каржылык кризис
башталды. Каржылык кризис эмне себептен болгон? Бул баягы эле банктардын, финансылык институттардын каалаган адамга, каалаган өлчөмдө ушу каалаган акча берген да кредиттерди. Төлөй алабы, төлөй албайбы ал деп эле туратышат. Ушу албетте ушундай кризиске алып келген. Бирок бизде эми жана мен көрсөткүчтөрдү айтып кетпедим, бизде 99-98% мына берилген насыялардын баары кайтарылып келип атат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Дүйнөдө ушундай көрсөткүч аз мамлекеттерде. Бул жана биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, жоопкерчилик сезимибизди көрсөтүп атат да кыргызстандыктар. Бул жерде эң негизги жана элди мындай долговой яма деп коет, ошого алып барбай, тескерисинче ар бир кардарга ошо чыгуу жолун көрсөтүп, бул финансылык институттар иштеш керек. Мен билгенче кээ бир институттар ушундай иштеп турат. Алар мисалы кардарлар келип туруп өзүнүн абалын түшүндүрсө, мисалы ким мына кирешени тапкан үй бүлөнүн мүчөсү, мисалы бир кыйынчылыктар болуп жумушсуз калган себеби болуп себеп акча таба албай барып туруп банк менен сүйлөш керек да. Мына мисалы эми мындай карабаңыз, абалыбыз мындай болуп атат,
тилек каршы азыр мына келешебиз же пайда мына айлыгыбыз төмөндөп кеттиген ошол себептен биз кредитти бир жарым жылдыкка мындай
узарталы
деп эми бул эң негизги бул жерде мындай сүйлөшүш керек да ар бир институт менен
демек диалог аркылуу баардык маселени чечсе болот
чечсе болот сөзсүз болот себеби деген банктарда банктардын жок бул адамдын үйүн алайын сатайын деген бир да банктын менин оюмча кызыкчылыгы жок себеби деген бул жерде социалдык жоопкерчилиги пайда болуп атат да бир үй бир үйлөн бир эле үйү болсо аларды кандай ошо үйдөн куйт деп бул жерде моралдык тарабы бар да ошон үчүн банктар менин оюмча 100% түшүнөт кой бул үй бүлөнүн тескерисинче бир жардам берели албетте насыядан бошотпойбуз бул деген анда банктар анда банктар иштеп алат да
мыйзамдык жоопкерчилиги да бар да
бар да анан мисалы ойлоп көрсөңүз мейли аз биз мына жана социалдыкка жоопкерчилигке чакырып ар бир банктарга басым кылсак эртеси күнү мисалы мындай теория деп атам да бул банктар насыя бербей калса эмне болот анда бизнес бул жердин бул тарапты ойлош керек ошол үчүн менин оюмча бул жерде тез арада чечим калбай баарыбыз чогуу бир кандайдыр бир чыгыш жолун табышыбыз керек да иш чараларды чогуу иштеп чыгып
чоң рахмат сизге бизге абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз урматтуу азаттык үн алгысынын көрөрманы жана угарманы бүгүн биздин студияда биз эксперт аналитикалык борбордун жетекчиси Улук Кыдырбаев мырза болду Улук мырза маегиңиз үчүн чоң рахмат
сизге да чоң рахмат
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү оюн эркин билдирүү өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт демократия баалуулуктарына мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети дини жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет тигил же бул саясий партияны топту бийлик же оппозиция тарапты жактабайт азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз
кадырман угарман сиз азаттык үн алгысын угуп жатасыз эми берүүбүздү азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз 31 жаштагы чыңгыз тукуев жаш балдарды укалоочу адис анын бейтаптары 1 жашка чейинки ымыркайлар чыңгыз 2-топтогу майып анын көрүүсү начар күнүмдүк кыйынчылыктарды тоготпогон жигит жашоосун наристелерсиз такыр элестете албайт чыңгыздын жашоосу тууралуу кабарчыбыз айгерим акылбекова баяндайт
тобуңуз бар экен э азыр канча ай болдуңар
3 ай
көлүктөр бүттүбү пока чечинтпей турайын а то өшүп калбасын э
бойтойгон бөбөктөрдүн баардыгын чыңгыз адатта ушундай суроолор менен мээрим төгө эркелетип тосуп алат жаш адис ар бир ымыркайдын тулку оюнун өзгөчөлүгүнө маани берип өз ишин так аткарганга тырышат алгач баланы чочутуп албаш үчүн укалуу процесси бутунун учунан манжалардан башталат экен
1 жашка чейин 2-3 жыл алып койгон жакшы да балгач 2-3 айында 6 айында 9 айларында алып коюш керек да если мындай проблемный болсо анда уже почаще алыш керек ар бир баланын мышцалары түзүлүштөр керек слабый кээбиринки в тонусе ар биринин өзүнчө подход керек да багач чоң киши менен кичинекейлердин айырмасы эмне просто булар айта албайт да кайга ооруп атат эмне ошону өзүң чувствовать этиш керек да кол мененчи массаждан кийин жакшы уктап бою өсүп активный болуп калат да склонность деп снимать этесиң да жаткан бала уже переворачивать баштайт оңго солго
ар бир наристеге чыңгыз жарым сааттан убакыт бөлөт бирок айрым учурда укалуу убактысы ымыркайдын маанайынан да көз каранды болуп калат дейт ал
5-6 айдан кийин уже чочуу капасет да анан алдап биянан чыгып тиянан чыгып ойноп анан кийин жаза баштайбыз да анан такыр эле болбой калса анан кийин ортодон операция пеленка деген бар жаап коюп анан массаж кылабыз да такыр болбосочу
өзүңүздүн жүзүңүздү көрсөтпөйбү
булар мындай көрбөсө ыйлабайт да жата берет да ата энеси жанында болсо кармап турат пеленкасын массаж кыла бересиз
3 айлык жанелди ата энеси укалоочуга бүгүн биринчи жолу алып келишти атасы таганбектин айтымында ал жанелден улуу кызы аруу экенин да массажга ташып жүрүп анын пайдасын байкаган
ушу чыңгыздын массажылатканын көрүп мага массажылаткандай сезилет да мен өзүм эс алам аябай кызым аябай эле үйгө барганда магдырап уктайт 2 саат кыймылдабай уктайт улуу кызым дагы ошондой кадимкидей берет өзүнүн билдирүүсүн берет да өзүнүн күлкүсү менен сүйлөгөнү менен аябай уже бир 5-6 жолу келгенден кийин кыймылдары өзгөрөт кыймылдары тез болуп калат бак болуп калат азыр мына улуу кызым деле ошо алып келгенбиз ал чуркаганда менден ашып кетет кээде
Эки кызын атасы Талантбек бул жерге баласын укалууга алып келген аз сандаган аталардын бири. Адатта бейтапканада бала көтөрүп кезекке тургандардын дээрлик көпчүлүгү энелер боло турган.
Эми бул менин оюм мурунку баягы союз убагындагы же ага чейинки тенденция уже бүткөн да, бүттү мисалы. Анткени деген мурда баланы садикке эне алып барыш керек, больницага эне алып барыш керек, кийиндириш керек, ичиндириш керек, бул бүт эненин моюнунда болчу. А азыр өзүнчө агым пайда болду, байкасаңар. Больницага барсаңар, школго барсаңар, очередьте ким турат, мисалы балдар менен аталар турат. Паркка барсаңар, карусельдерде ким турат, аталар мисалы көбүнчө. Көбүнчө деп айтпайм, бирок көп да бар да, эне башта энелер менен тең эле. Бул туура эле агым деп ойлойм да мен. Бул мага жагымдуу, анткени балаң менен убакыт бөлүп атасың мисалы. Анан кийин деле ошонун акыбети болот деп ойлойм да, баладанчы ошого байланыштуу башайт да.
Ошентип Чыңгыз күнүнө жан элөөдө 10 чакты мыркайды кабыл алат. Айтмакчы, укалоо процессинен бир күнү 300 сом турат. Бишкектеги 18 бейтапканада 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан жигит соңку убактарда кардарлары көбөйө баштаганын жана анын себептерин айтып отурду.
Боюнда бар аялдар просто туура эмес тамактанганданбы, экология биздин ошолорун баары билетет го дейм да азыркычы. Анткени көп эле отурушат, компьютерде отурушат, көп кыймылдашпайт, көп баспайт, прогулкага көп чыкпайт. Ошонун баары эле влияет этип эле, анан кийин почти каждый второй эле ушу то дисплазия болуп, то гипертонус болуп эле көп келип атат да балдарчы азыр.
Саат 16:00. Бейтапканада кишинин саны азайып, 3 күн аяктай баштады деген менен Чыңгыздын иши андан ары бейтаптардын үйүндө улунат.
Жакын арада эле Акынбаева атаны тааныбат эле, кичинекей балага массаж бар, надому. Ошолорго азыр массаж кылабыз. Алар келгенге мүмкүнчүлүгү жок, балдар кичинекей. Анын үйүнө чакырышкан, ошо үйүнө барып массаж кылам, буюрса.
Демек жумуштан кийин дагы жумушка бара турбайсызбы?
Жумуштан кийин жумушка, жумуштан жумуш, жумуш толтура да кечке чейин. Ушинтип эле иштемей кечке чейин ушул адамбы.
31 жаштагы Азиз жигит өзү экинчи топтогу майып, көзү 10% гана көрөт. Жарыкта киши же буюмдун сөлөкөтүн гана айырып көргөн жигит бейтаптарды кабыл алып жатканда аларга сыр бербей, өз ишин таа аткарат. Кирээлди күнү кечке элге, балдарга жардам берген Азиз сыртка чыкканда кайра өзү бир аз жардамга муктаж болуп калаарын жашырбайт.
Извините, какую машинку идете? Если 147 идет, скажете, да, пожалуйста, это не уж. Бахан, да? 147, да?
Хорошо.
Турганда токтоп. Эми чөйрөм билем да машинка номерлеринчи. А мындай келе атканда мындай кармаш кыйыныраак да. Өзүм да эмес, эсбейм деле да. Мындай кыйынчылык деле кылбайт ал. Биз адамдар азыр мындай жакшы эле сурасаң жардам берет. Түшүндүрүп мындай кайрылды кер мобиля кылбайт да адамдарчы. Бир кызык окуя болгон машинкадан. Отурсам пустой эле болчу да, анын аркасына отуруп алайын деп тиги жаштар эми астына келсе чоң кишилер келет да туруш керек да. Аркасына барып отурайын десем балдар отуруп тур да, бирөөнүн үстүнө отуруп атпайбы. Анан аларга кандай бир эки саатка аябай жагымдуу маанай калтырдым го деп кечке күлүп барышты да. Өзүм жок, байке отуруңуз деди, анан мен жок туруп эле турам деп, анан өзүм жаман сезип кеттим да ошондочу.
Так, 32.
Ой.
Ой. Кечиресиңер. Так, иштебейт окшойт домофонучу. Деле кире берелчи, басканда иштебей атат. Фонарикти күзүп алып баамын деп кирем да, биринчи киргендечи көздү көндүрүп анан кийин. Так. Бүгүн биринчи жолу келип атам ошон үчүн. 2. Бияқта бир жерде лифт бош керек да, негизичи.
А, мына ал жакта экен.
Так. Астагфуруллах. Что там не открывает? Салмат Скоя, салмат. Гриди. Кандай сыңар?
Жакшы, сиз келдиңиз.
Киргенден кийин сөзсүз түрдө колду жууш керек. Так, каякта жыткем болсо. Мынаки. Экинчи кичинекей бала жасаганда кол таза болуш керек да. Мынакайга. Колду жууп алабыз. Да.
Колго сөзсүз түрдө көңүл бурш керек да. Анткени бул биздин основной эме да. Нам таап жечи органыбыз колда. Колго обязательно сөзсүз түрдө колду жакшы карап жүрүш керек да.
Чыңгыз медициналык академиянын 2 жылдык окалоочу окуусун аяктаган. Анда көзү азиз жана көрүүсү начар башка курдаштары менен бирге окуган. Айтмакчы, анын бир тууган карындашы да окалоочулукка окуп, ушу тапта Токмоктогу бейтапканада иштейт.
Эми китеп окуй албай калгандыктан биз диктофон менен окудук да. Диктофон менен окуп 2 жыл. Кадимки эле анатомия, физиологияны окутту морфокорпустан, медакадемиядан. Биринчи ошо основасын билип туруп, андан кийин массаж кылыш керек да. Негизи адам зрениясы сап болгондон кийин колу сезимтал болуп калат да. Сезим күчтүү болуп калат да, сезимтал болупчу. А мен деле башында болгондо мен кантип окумак элем, уже окуй албай калдым деп андан кийин көзү көрбөгөн кишилер көргөндө өзүм уялдым да, чын айткандачы. Анда көзү көрбөгөн кишилер деле жүрөт, колу жок, буту жоктор деле иштеп жүрбөйбү. Андан кийин өзүм деле ошолорду көрүп стимул болду да матчы, аябайчы.
Чыңгыздын ата-энеси үй бүлөсү Токмокто жашайт. Ал былтыр тапкан акчасын топтоп, ишини жанынан бир бөлмө үй сатып алган.
Бул менин кичинекей кухням, эчтеке деле даярдабайбыз, даяр эле оокат алып келип туруп эле тамак ашты алып келип салтып жылытып эле жеп алмай, кечкисин, эртең менеңсин. Кечинде келе эле жатмай да, ал деле кеч келет, мен да кеч келем, тамак самак жасаганга убакыт деле жок. Убакыт тапсаң кухня жок дегендей.
Мында Чыңгыз кичүү карындашы менен жашайт. Эртеден кечке элдин дене боюн калыбына келтирген укалоочу жигит үйдө өзүнө көңүл буруп көнүгүү жасап турат.
Ишимден башка эрте келип калсам, чарчабай калсам, биякта музыка коюп кичине бийлеп тердеп анан йога кылып коем. Бир сааттай өзүмдү жакшы сезип калам. Анткени өзүңдү карап турбасаң жумуштан кечке иштейсиң да, отуруп иштейсиң, туруп иштейсиң, өзүн сезесиң, осанкаң кыйшайып баратат, ошолорду жасап. Башка да элек жок, ошо өзүм менен өзүм.
Он жыл ичинде жүздөгөн алисте менен таанышып, алардын ден соолугуна кам көргөн жигит азырынча үй бүлө күтө элек. Жашоосун балдарсыз элестете албаган Чыңгыз келечекте өзүнүн балдарын эркелетип, мээримин төккүсү келет.
Ушу үй бүлө курам деп эле аракет кылып атам, анан жолдон кетип баратып жакшы кыздарды көрбөй каламбы, таанышам депчи, чоңу жооп калат деп коркосуң да. Балдарды абдан жакшы көрөм, кээде мынтип отуруп балалуу болсом деп кетем да. Пациенттер балдар эмнете албайсың деп кучактап өпкүлөпчү, кээде ушинткиң келип кетет да, анда өзүң карманасың, конечно. Ошо үчүн болгум келет, конечно, балалуу болгум келет.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эжесиңди баарлашуусун угуңуз.
Кадырман угарман, биз Азаттык чекит орг сайтындагы айрым көп окулган макалалар туурасында дагы бир аз айта кетейин. Биринчи орунда Атамбаев Жээнбековдун кадр саясатына капа деген макала эң көп окулгандардын катарына чыкты. Экинчи орунда Менин күйөөм Кытай деген аталыштагы макала турат. Анда Кытай жарандарына турмушка чыккан кризистик борборлорго кайрылышкан кыргызстандык кыздар тууралуу макала турат. Үчүнчү орунда прокуратура кызматкери $200,000 пара менен кармалды деген жаңылык көп окулуп жатыптыр. Ал Улан Чалбаевди 16 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери колго түшүргөн. 4-орунда Болот Сүйүмбаев Финполдун башчылыгына дайындалды деген жаңылык дагы көп окулуп жатыптыр. Буга чейин Болот Сүйүмбаев УКМКнын төрагасынын орун басары болуп иштеп келген. Ал өткөн аптада президенттин жарлыгы менен кызматтан бошотулган. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири катары белгилүү. Андан кийин аны өкмөт кайра Финполдун башчысы кылып дайындады. Анан 5-чи орунда Улуттук энергохолдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды деген жаңылыктагы көп окулуп жатыптыр. Айта кетсек, бул кабар кече биздин сайтта жарыяланган. Биз ушу менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен эскерте кетейин, Азаттыктын оосунда жаңырган баардык баяндарды сиз биздин сайттан да издеп тапсаңыздар болот. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага техникалык көмөктү Канат Карымшаков көрсөттү. Кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта болуңуздар.